16. sano. Mazlumning faryodi. Davud ibodati.
Ey Xudovand, salohga e'tibor bergin. Davud faryodimga quloq solgin. Makrsiz irindan ungan ibodatimni tinglagin. Yuzimni o'zing yorug' qilgin. Ko'zlaring to'g'rilikka yetaklansin. Dilimni sinab, kechalari meni yo'qlading. Imtihon qilding-u, biror yomon niyatni topmading. Chinon tilim ila dilim birdir mening. Odamlar ish amaliga kelganda deyman: men sening kalomingga rioya qildim-u, g'addor yo'llaridan o'zimni tiydim. Qadamlarimni o'z rohingda sobit qilgin, toki oyoqlarim zinhor tebranmasin. Senga nola qilaman, ey Tangrim, chunki sen menga javob berarsan. Qulog'ingni menga tutgin, tingla so'zimni, ajoyib mehr inoyatingni ko'rsatgin. Ey iltijo qiluvchilarning xaloskori, sening qo'ling himoyasida osiylardan panoh topsa bo'ladi. Ko'z qorachiqday asragin meni, o'z qanotlaring soyasida yashirgin meni, zarbi bergan betofiqlardan, har yoqdan o'rab olgan jon dushmanidan. Ularning yuragini ku yog' bosgan, og'izlari maqtanishdan gupurmoqda. Har qadamda bizni ta'qib etib, har tomonlama o'rab olmoqdalar. Yerga urmoq uchun tusib yotibdilar. Ular ovga zorqqan arslonga pistirmada poylab yotgan qoplonga o'xshar. Ey Xudovand, turgin, ularning oldini olib qulatgin. O'z qilichingla jonimni fosiqlar qo'lidan tortib olgin. Ey Xudovand, shunday odamlardan, ha, shu jahonning odamlaridan o'z qo'ling bilan meni xalos qilgin. Ular nasibalarini bu hayotda yoq olmoqdalar. Sen ularga ravo ko'rgan oziq bilan qornini to'q qil, o'g'illari qornini ham to'q qil, hatto kelajak avlodga ham ortib qolsin. Men esa saloh ila sening siymongni ko'rgayman. Uyg'onganim zamon sening diydoringga to'yarman.